kam domāts Latvijas kino – skatītājiem, festivāla žūrijai vai pašiem filmas veidotājiem? Kā sabalansēt eksperimentus un plašu skatītāju atbalstu? Šie jautājumi šodien atkal bija Saeimas valstiskās audzināšanas apakškomisijas darba kārtībā, laikā, kad pēc 10 gadu pārtraukuma atkal tiek meklēts jauns Nacionālā kinocentra vadītājs.
Pamats problēma, kuras faktiski saskata, kas ir filmu nozarē un kāpēc vispār, kas ir tās dziļākais konflikta cēlonis un arī tādu nemieru cēlonis, ir tas, ka filmu nozars jauda ir daudz lielāka nekā pieejamais finansējums šobrīd.
Kultūras ministra Dace Melbārde uzsver konflikti, kino nozarē norāda arī uz problēmām finansējuma piešķiršanas sistēmām. Pārskatīt filmu konkursu norisi būs viens no jaunā Nacionālā kinocentra vadītāja pirmajiem uzdevumiem. Savs redzējums par to ir arī Saeimas valstiskās audzināšanas apakškomisijas vadītājiem Raivim Dzinteram no Nacionālās apvienības.
Mēs tomēr sagaidām no kinocentra, ka viens no galvenajiem kritērijiem ir tāda filmas, kas sasniedz iespējami lielāku Latvijas skatītāju skaita, un otrkārt tas ir iespējami lielāku valsts pasūtījumu daļu, kam noteikti būtu jābūt kontekstā Latvijas 100 gadu, tātad Latvijas valstiskuma stiprināšanas mērķiem.
Kultūras ministra gan atzīmē, politiķi var lemt par atbalstu valstiski nozīmīgām tēmām filmās, tomēr producenti izvēle gan vajadzētu atstāt profesionāļiem. Galvenais – filmu nozari nepārvērst tikai par valstisko audzināšanu, bet spēt atrast balansu.
Filmas ir domāts skatītājiem. Kadam tas liksies paradoksāli, bet nu, tā tas ir.
Producents Andrejs Sēķis uzskata, ka Nacionālā kinocentra mērķos un uzdevumos pašlaik trūkst konkrētības. Lai gan pats uz centra vadību kandidēt negrasās, Ēķis uz Saeimu bija ieradies ar plašu prezentāciju, kāpēc Latvijai vajadzīgs Nacionālais kinocentrs un kā tam vajadzētu strādāt.
Mans piedāvājums ir ļoti vienkārši. Pirms 7 gadiem mēs sanācām kopā kinošņiki visi un teicām, 5 gados jāsaražo 1 miljons Latvijas skatītāju kinoteātros. Šis mērķis pazuda, jo kinocentram no augšas nebija šis mērķis uzlikts.
Ja mēs Nacionālajam kinocentram izvirzam mērķi 1 miljonu skatītāju, 20% līdz 30% vietējā kino gadā, vai vismaz teiksim, mēs nezinām, 20 filmas gadā, tadā gadījumā pirmais, kam ir jāizvirz šī prasība, ir valdība, kas dala finansējumu. Es tikai varu pateikt, forši, es arī atbalstu šīs ambīcijas, bet tas maksā reāli naudu. Un šīs naudas Latvijas filmu nozarē vienkārši nav.
Tā uzskata kultūras ministra Dace Melbārde. Jautājumā par valsts finansējumu kino kā ierasts netrūk arī emocionāli deputātu viedokļi, turpina Ingūna Rībene no vienotības.
Ģeniālas lietas strādā uz visiem. Profesionālim ir jāprot izdarīt lietu visaugstākajā proves līmenī, nerunājot un neapelējot pie tā, ka neviens neko nesaprot, tādēļ, ka tas ir elitāri, īpaši ekskluzīvi un tā tālāk. Patiesi labas lietas strādā uz visiem, ko es arī novēlu mūsu kīnā, beidzot dabūt Latvijas sabiedrības atbalstu.
Diskusijā gan šoreiz nepiedalījās ne Nacionālā kinocentra, ne filmu padomes vadība. Uzaicinātie eksperti bija viensprāts. Filmu daudzveidībai ir jābūt, bet kino nozarei jābauda arī plaša skatītāju uzticība. Turpina kinorežisors Arvīds Krievs.
Vai Nacionālā kinocentra vadītājiem būs savas prioritātes, no tā ir ļoti atkarīgs viss mūsu nākamie. Nu, neteiksim, varbūt 9 gadi kā līdz šim, bet nu, kaut vai 5 gadi. Tā vai citādi, dzenoties pakaļ daudziem zaķiem, kā tas ir pašlaik, mēs nesasniedzam nevienu.
Pieteikšanās uz Nacionālā kinocentra vadītāju vietu noslēgsies piektdien. Pretendentus 3 kārtās vērtēs komisija un nozares eksperti. Māra Rozenberga, Latvijas radio.